galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo jimco ah, waana 20-ka bisha Diisembar sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana nagala socotaan maad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo weliboga v o a somali.com. dabcan sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. idaacadda galabtan waxaa halkan sii wada jiray kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shinwa.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno kulankii ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti.
arrimo muhiima ay ka hadlayeen oo maanta dadka soomaalida ama distriitkii soomaaliya hore la isugu dhiijiray ha noqoto ama guud ahaan dadka soomaaliyeed ha noqoto hortaagan.
wax aad iyo aad muhiim u ahaa aniga xaggayga ma ahaynuun doodii ama dee discussionkii ku saabsanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya halkay u tegayaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan munaasabad lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay doorashadii madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xalay baydhabo lagu qabtay.
waxaan idiin ku nimid hambalyo, waxaan idiin ku nimid inaan duruus idinka qaadanno, wixii nagu filan waa idinka qaadanay. maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale, gaar ahaan maamulka Naladeriska oo Galmudug dowladnimadiisii foosha ku daahday.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan beesha caalamka oo dowladda Soomaaliya u soo jeedisay qodobo la xiriira doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo iyo xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada.
barnaamijkii Amuraa Islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. toddobada xubnood ee ugu horreeya xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee waddankan Maraykanka u tartamaya in ay xisbiga ku matalaan doorashada madaxweynenimo ayaa xalay isu waajahay dood xooggan, iyagoo islamarkiiba si degdeg ah weerar uga qaaday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay ku tilmaameen hogaamiyihii ugu musuqa badnaa ee taariikhda Maraykanka. dhammaan xubnahan oo raba inay xisbiga ku matalaan doorashada sanadka soo socota islamarkaana ay waajahaan madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay ayidsan yihiin meelmarinta aqalka hoose ee qodobada maamuska xayuubinta, kuwaasoo Trump ku eedeynaya inuu si qaldan u adeegsaday awooddii xafiiska si siyaasad ahaan ugu faa'iidaysto, iyo weliba inuu is-hortaag ku sameeyey aqalka Kongareeska. xubnahan tartamaya ayaa doodan isku waajahay jaamacadda magaalada Los Angeles ee waddankan Maraykanka, iyagoo ku celcelinaya eeda ay u jeedinayaan madaxweyne Trump oo ay ku tilmaameen madaxweyne guuldaraystay.
salaadda Jimcaha ayaa maanta lagu oogay masaajidka taariikhiga ee Kashmiir kadib markii waa markii ugu horreysay ee ilaa waqtiga xukuumadda New Delhi ay la laabatay maqaamkii gaarka ahaa ee Kashmiir bishii August, islamarkaasina ay ku soo rogtay xanabaad xagga amniga ah. kumanaan qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu soo aruuray masaajidkan weyn ee jaamiciga kadib markii ciidamada laga qaaday albaabada masaajidka laga galo, sida ay sawiradu muujinayaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in xirista masaajidkan oo la dhisay qarnigii 13aad ay ahayd tii ugu dheereed intii Kashmiir loo qeybiyey dalalka Pakistan iyo India sanadkii 1947, xilligaasi oo labada dal ay xurriyadooda ka qaateen Britain. masaajidka jaamica ee Kashmiir ayaa ku yaala magaalada Srinagar oo ah magaalo xudun u ah kooxaha aadka uga soo horjeeda dowladda India. xukuumadda India ayaa bishii August xirtay internetka iyo adeegyada kale ee telefoonada, waxayna gobolka soo dhoobtay ciidamo aad u fara badan. hase ahaatee cadaadiska iyo xanibaadda deegaanka saarneyd ayaa la khafiifiyey maalmihii lasoo dhaafay, laakiin xaaladda ayaa weli kacsan. kooxaha kacdoonka ee hubaysan ee lagu soo horjeedo dowladda India ayaa 19 sano ka socday Kashmiir, kuwaasi oo ay ku dhinteen 10,000 qof oo rayid ah.
dalka Itoobiya waxaa si taxadar leh loo dhowrayaa sharci cusub oo la sheegay inuu halis ku yahay xorriyadda hadalka iyo weliba ra'yiga in lagu gudbiyo hanaanka online-ka. war ay soo saareen jimcahan maanta koox xuquuqda aadanaha ka shaqeeya oo fadhigoodu yahay magaalada London ayay ku sheegeen in sharcigan oo ku saabsan hadalka xun, kahortaga warxuma tashiilka iyo weliba hoos u dhigista sheegashooyinku hadda uu marayo marxaladii qabyo qoraalka, iyadoo haddii la meel mariyana uu u gudbi doono ama uu dembi ka dhigi doono hadallada lagu gudbiyo hanaanka onlineka, kuwa maqalka iyo muuqaalka, iyo weliba kuwa la daabaco oo kicinaya nacaybka. Sharcigan ayay ansixiyeen golaha wasiirada, hase yeeshee waxaa weli uu sugayaa inay iyaguna meel mariyaan baarlamaanku. Hase yeeshee dadka dhaliilaya ayaa sheegaya in sharcigan loo adeegsan doono in lagu aamusiyo dadka siyaasiyan kasoo horjeeda, sidii sharcigii la dagaalanka argagixisada ee la meel mariyey sannadkii 2009 kaasi oo loo adeegsaday in lagu xidho dad dibadbaxaya iyo weliba wariyayaal.
Dowladda Ruushka ayaa ku howlan inay saldhig militari oo cusub ka samaysato dhulka ay ku badan yihiin kurdiyiinta ee ku yaalla waqooyi bari Syria, iyagoo ku tala jira in ciidamo iyo hub culus ay geeyaan goobaha ku dhow xuduudka ay wadaagaan dalalka Syria iyo Turkiga. Sida dadka deegaanku u sheegeen v o a, ciidamadan ayaa lagu waramayaa inay bedeli doonaan kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta ah ee dowladda Maraykanku taageerto, kuwaasi oo dowladda Turkigu ay ku sheegtay kuwa argagixisa ah. Wariye kurdi ah oo diiday in magiciisa la isticmaalo ayaa v o a u sheegay in Ruushku ay furteen xarumo laga qoro dadka la askaraynayo islamarkaas oo ku yaala laba magaalo oo kala ah Amuda iyo Talamir, waxaana uu sheegay in Ruushku ay qoranayaan dhallinyaro u badan kurdi oo ku biiraya xoogaga cusub ee ay Ruushku abuurayaan. Saraakiisha kurdiyiinta ayaa sheegay inay ka warhayaan qorshaha Ruushka, iyagoo sheegay in ciidamadan cusub ay noqon doonaan kuwa roondooyin si wada jir ah ula sameeya ciidamada kale ee Ruushka ee gobolka ku sugan. Kooxda kurdiga ah ee s d f ayaa meesha ka saaray inay dhici karaan iskudhacyo dhex mara ciidamada cusub ee uu Ruushku qoranayo ee iyo weliba kuwa kale ee ay taageerto xukuumadda Washington.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kasto aad joogtaanba ayaan uda leenahay halka warkaasi idin ka soo gaadhayana waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaadhka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guureedii koowaad ee kasoo wareegtay markii la doortay Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah madaxweynaha maamulkaasi. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa daba warbixin ku saabsan sanad guuradaasi halkaasi nooga soo diray.
sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa habeenimadii xalay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo uu horkacayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyadoo dhanka maamul goboleedyadana uu ka qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda waxayna ka sheekeeyeen waxqabadka maamulka koonfur galbeed muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Suldaan Warsame Caliyo Ibrow oo ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay maamulka koonfur galbeed inuu ka baxay kumeel gaarnimada, isla markaana haatan ay ku howlan yihiin siday usoo xuli lahaayeen xildhibaano cusub.
Sidii loo sheegay dowladdan way ka baxday kumeel gaar, annaga ergoy odayaal dhaqan baa soo doortay dowladdii hore, tan waxaa doortay golo baarlamaan. Haddana waxaan u fadhinaa hadduu ilaah iraado xildhibaano kale in la doorto ee dowladdii sii shaqeysa hadduu ilaah iraado. Waxaan ka codsanaynaa in marka sahiili hoo loo taagnaado, haddii aadan wax u tari karinna waxa u dhimi koonfur galbeed, waxaan codsanaynaa horey u socotaa in la garab istaago, garab la siiyo, wixii cabasho wixii jiro in la xaliyo, isla markaasna sidii loo taageeri lahaa mar kasta loo taageeri lahaa, waayo waddankan waxaa ku habsaday aafooyin oo Soomaaliya dhan u sinaatay colaado, awaaro iyo cuduraa ku habsaday. Marka ilaahan ka baryan uu ilaahay naga qaado.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna sheegay inay durus fiican ka qaateen horumarka uu ku tallaabsaday maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Si loogu buus qaato oo wax looga barto horumarkaas waxaa lagu gaaray. Koonfur galbeed waxay leedahay odayaal dhaqan oo isku duuban oo toosan oo go-aano qaraar qaatay si horumar iyo tilaabsi ay koonfur galbeed u sameyso. Waxaan rabaa annaga reer Shabeel haddaan nahay, waxaan idiinku nimid hambalyo, waxaan idiinku nimid duco, waxaan idiinku nimid inaan duruus idinka qaadano. Wixii nagu filana caawa ee waa idinka qaadanay. Maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale, gaar ahaan maamulka nala deriska oo galmudug dowladnimadiisii foosha ku daahday.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muujiyey muddada halka sano oo uu xilka madaxweynaha koonfur galbeed hayay inuu qabtay howlo badan oo laga sugayay, gaar ahaan wuxuu sheegay inuu kaalin weyn ka geystay arrimaha dib u heshiisiinta, dhisidda ciidamo amniga ka shaqeeya, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka adeegyada bulshada.
Amniga runtii tilaabo fiican oo horumar leh ayaan ka qaadnay, oo ah inaan suurtagelino diyaarino ciidamo u diyaarsan oo fidaysan, u tababarno dhikoodna ku suubino si ay u furaan jidadka ugana howlgalaan deegaanada ay joogaan nabadna uga aslaaxiyaan. Cadaaladda muhiimadda aan labaaday noo ahay waxaan ka suurtagelinay, waxaan samaynay heegihii garsoorka, waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare, waxaan magacownay guddiga adeega garsoorka. Arrimaha bulshada waxaa nooga suurtagalay oon hore u ballan qaadnay inay helaan dadka reer koonfur galbeed waxbarasho lacag la-aana sidii hore loo sheegay. Ilaa ay haddeertaan waxaa noo suurtagalay ilaa iyo lix iskool inaan furno, wadiwaareyn ku samayno oo ardayda reer koonfur galbeed meelka sii joogaan ay maanta aadi karaan.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen dhanka kale wuxuu sheegay inay jiraan dad caadaystay inay ka shaqeeyaan dhibaateynta inuusan horumar samaynin maamulka koonfur galbeed.
Muddo hal sano ah oo aan shaqeynay, dad baa waxay caadaysteen, ama reer faraas ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen, inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuu kan maamulka ahayn ay sheegaan. Baydhabaa xasuuq ka dhacay, xasuuqa micnihiisaanan la fahmin.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gabagabada munaasabadda ka sheegay in shacabka koonfur galbeed ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan, waxaana muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu la yimid isbedello badan, shacabkana waxaa looga baahan yahay buu yidhi inay garab istaagaan maamulkooda si sanadaha soo socda waxqabad intan ka badan uu la yimaado. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
ugaan daacadee dhuljay daacadna iyo sacad daacadee hodhuljo daacadna weli dayro qoraamalalka siyaasiyiin sidaayan.
Sanad guurada koowaad madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaan waxaan ka soo qayb gelin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasi oo siyaasad ahaan xurguf ay ka dhacayso dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Beesha caalamka ayaa shalay soo saartay war qoraal ah oo ay ugu baaqaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya in doorashada labada kun iyo koob iyo labaatanka Soomaaliya ka dhacayso ay noqoto sidii loo qorsheeyey oo ay waqtigeeda ku dhacdo. Axmed Cali Sheekh ayaa qoraalka warbixinta noo soo koobay.
Saxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen uga hadlay doorashooyinka heer federaal ee la filayo in Soomaaliya ay gudagasho dabayaaqada sanadda 2020 iyo horaanta sanadda 2021. Qoraalkan ayaa yimid sida la sheegay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ergada beesha caalamku ay wadatashiyo la yeesheen guddiga qaran ee doorashooyinka, afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka, taliyaha booliska iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Qoraalkan ayaa lagu soo bandhigay arrimo dhowr ah oo meesha caalamku ay boorisay in laga helo hannaanka doorashada ee weli aan go'aanka laga gaarin, waxaana ay meesha caalamku ugu baaqday dowladda Soomaaliya in ay ka dhabeyso ballanqaadyadii ay ku samaysay shirkii madasha iskaashiga ee la qabtay 2 Oktoobar. Sida qoraalkan lagu sheegay, shirkaasi ayay dowladda federaalku ku ballanqaaday inay dhaqan gelinayso sharciga doorashada iyo kan xisbiyada siyaasadda ugu dambeyn bishan Diseembar ee sanadka 2019. waxay sidoo kale dowladdu ballan qaaday sida qoraalka lagu yiri qoondada haweenka ee baarlamaanka cusub ee la soo dhisay oo ah 300% iyo qorshe amni oo suurtagelin kara in si ballaaran ay dadku uga qayb galaan doorashooyinka. Sidaas darteed ayaa lagu yiri qoraalka iyada oo la raacayo ballanqaadyada dowladdu ay samaysay. Waxay saaxiibada caalamku muurinayaan in hannaanka doorashooyinka Soomaaliya laga helo dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in hannaanka doorashadu noqdaa mid dhowreeya dastuurka dalka, islamarkaana xaqiijinaya in dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo ah dabayaaqada 2020 iyo horaanta 2021 iyadoo aan wax muddo kordhin ah loo sameynin golayaasha sharci-dejinta iyo fulinta. Waxay sidoo kale booliyeen in hannaanka doorashadu noqdaa mid xaqiijinaya in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay helaan matalaad cadaalad ah, islamarkaana siiya fursad ay dadka matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah. Xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la xaqiijiyo kaalinta xisbiyada siyaasaddu ay ku leeyihiin doorashooyinka, sidoo kalena la damaanad qaado in haweenku ay helaan 30% kuraasta baarlamaanka cusub. Waxay sidoo kale booriyeen hannaan doorasho oo heesta taageerada dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka, isla markaana ay ka qayb galaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay ku jiraan dadka ku barakacay gudaha dalka. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay hannaan doorasho oo natiijadiisu ay noqotaa in la soo doorto hoggaamiyaal sharciyad haysta. Ugu dambeyntii, saaxiibada caalamka ayaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay ansixiyaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada ee dib loo habeeyey, waxaana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda ee dalka in ay meel iska dhigaan khilaafyada u dhexeeya, islamarkaana ay yeeshaan wadahadallo wax lagu dhisayo. Qoraalkan ayaa waxaa si wadajira u soo saaray AMISOM, Canada, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, IGAD, Italy, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, qaramada midoobay iyo Mareykanka.
warbixintaasi qoraalka beesha caalamka ka soo baxay waxaa noo soo koobayay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaha toddobaadka oo ku saabsan kulankii ay soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista ee Heritage ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Jibuuti ee caasimadda waddanka Jibuuti. Waxaana inoo soo diyaariyay barnaamijka islamarkaana inoo soo jeedinaya Ramadaan Muse.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a. toddobaadkan waxaynu ku faaqidaynaa kalfadhigii iyo shirarkii madasha machadka cilmi baadhista Heritage ee lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti. sanadkan waxaa halkudhig looga dhigay kaalinta soomaalida ee nabadda geeska africa, iyadoo laga duulayo dabarfurida karaanka ummadeed si loo hiigsado horumar baahsan oo ka hirgala geyga soomaalidu ay ku dhaqan tahay ee degmadan geeska africa. dooda jimcaha waxaa ka qaybgalaya professor Rafiere Ilmi oo bareka jaamacad ku taala dalka Qatar, Suud Adawa oo loo yaqaan Suud Carmiye oo ah aqooniyahan u ololeysa ganacsiga haweenka, Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah ilmi baare iyo Arshaxa Jacilmi oo ka tirsan civil society ga bulshada rayidka oo ololeysa arrimaha nabadda. dhammaantiin waad mahadsantihiin intaad na siiseen waqtigiina aad nagala qayb qaadanaysaan barnaamijkan dooda jimcaha ee v o a da. kusoo dhawaada waad maqlayseen doodihii badnaa ee saddexda maalmood socday. haddii qof walba uu soo koobo maxaa ugu muhiimsanaa oo lays odhan karaa, xusuus bay kugu reebtay. aan ku horeeyo professor Rafiere.
waad mahadsan tahay Ramadaan. aniga kulley dadka saddexda beri waxbaa socday doodaha iyo waxyaalaha lagu soo bandhigay ilaa adigu toddoba baanalay ahaayeen oo mid walbaahi wax ka hadlay ay oon qaar aniga ku jiray, laakiin waxaan isleeyahay kan aniga shakhsi ahaantayda aan u arkayo inuu ugu faa'iido badnaa oo wax cusub oo aliisti oo Soomaaliya oo baxdiya la keenay waxay ahayd kii ay dadka khubarada ah ay soo bandhigeen oo maaragtay wixii ay soo baareen oo caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha iyo fisheriska ama kalluunka ay wixii ay kasoo baareen ay dadka la wadaageen. inkastoo uusan shan Soomaaliyoodan ku saabsanayn ee ku saabsanaa un just Soomaaliya, runtii waxyaalaha walwalada waaweyn leh marka lagu yiraahdo 2 milyan oo qof xanuunsan oo laba dhaqtar oo waxa joogta maskaxda ah yaani maskaxda 2 milyan oo qof oo maskaxda yaani ay waliba dal yareeyay tromooyinka yaryar iyo waxa marka la iska daayo iyo dadka nambarka dhaqaatiirta ay heli karaan oo macnaha leh hadii la yiraahdo 2 oo runtii waxay ku tusinaysaa meeshaas de in balaayo badan ay ka jirto oo inta wax kale lagu mashquul lahaa meelaha lagu mashquulo marka ani waxaan isleeyahay kii aan is-iri waa maaragtay waa ugu faa'iido badnaa kaasuu ahaa haddii buxuudtaas ay dhammaadaan oo marka inta la soo jeediyo recommendation ay wax la qabadkaad soo jeedina la keeno waxa laga yaabaa inuu faa'iido yeesho doodaha kale ee lixda ah waxaan isleeyahay lixda baana lahaa oo anigu mid aan ku jiraanay su-aal aan mid ku jirnay arrimo muhiim ah ay ka hadlayeen oo maanta dadka Soomaalida ama state-ki Soomaaliya hore isugu jiray ha noqoto ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed ha noqoto ee hortaagan oo muhiimadooda iska leh ayaguna kulli waxaan isleeyahay waxa ay ugu liidato waa la isku warsaday marka intaan ku soo gabagabeynay
dadii kale diwanaa dadka ka sheegay saddexdii maalmood ka
soo Bismillaah raxmaan horta horta waa waa looga bartay conference kan in waxyaabo badan oo soo kala wada horjeedo oo qaar kooda maartay ay isantay qaar opposite kugu yihiin lagu soo bandhigo laakiin se horta wax aad iyo aad muhiim u ahaa aniga xaqayga ma aheyn uun doodi ama discussion ki ku saabsanaa Soomaaliland iyo Soomaaliya halkay u tagayaan laakiin tii kale la soo bandhigay xagga cilmiga xagga caafimaadka xagga hooyada xagga yani waxyaabaha aanu aad iyo aad xagga dib u socodka nahay kulligeen meesha dadba ka imo Soomaalidu waxay u baahan tahay in maanta 21st century ama qarnigii 20-aad hadaan iraahdo anagoo joognaa maanta 2020 la galayo in ay statistics ka la soo bandhigay ay yihiin very alarming oo qof walba yani qalbigiisa aad iyo aad wuxuu ku xumaan karo marka ummadiina hore u socoto anagayna wali dib u socono oo muxuu ahaa life expectancy guu yahay qofkii cimrigiisu ba 70 aanu dhaafaynin waxaasna adduunyada kale markaad eegto ee bari hore waxaa ka gudubtay waxaan la tagayaa anugu aad iyo aad aan la tagayaa xusuus badan igu reebtay waa statistics kaas dad badan oo asxaabaho fiican bartay qaar igu aydsan mabda'ayga qaar iga soo horjeeda marka horta waa madal aad iyo aad qiimo weyn u leh macna badanna leh in la wadan u baahan
Cabdiraxmaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Calaykum wa Raxmatullaahi wa Barakaatuh aniga waxaan ka soo qayb galay waa markii saddexaad markii la bilaabay madasha waan ka soo qayb galay madashaan waa tii ugu xoog badnayd horta madalada labada madalo ka horeysay oo la isugu yimid tii ugu xoog badnayd ugu dad badnayd ayay ahayd runtii ta markasta waxaan halkaan iga muuqanaysa oo dareenkaygu keenaya Soomaalida inay dayacan tahay horta Soomaalida dayacan balkasta joogto taaleen ahaan dayacan tahay caafimaad amni ahaan waxay u dayacan tahay nolosheeda dhan baa dayacan iyo adduunyo runtii kobcaysa caalam muxuu ahaa horo socda iyo Soomaalida dayacan iyo Soomaalida waxay soo baxay samayn kasta waxay ka jirintaa Soomaalidu marka dayacay ka dayacantaa waa aqliga waa iyo fikirka iyo aqoonta ay ka dayacantahay maxaa jira suuragal ma aha in dowladan ee Soomaaliya la yiraahdo soddon sano ay ku dunto soddon sano ka badan ay saa u dayacantahay haddii aqal xumo ay sameysaa Soomaaliya baga aqliga aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo aqliga siyaasadda Soomaaliyeed ma aha aqligii la rabay ayakana ummada dayacay marka inay isku yimaadaan barta isku sheeg-sheegaan ay iscanaantaan oo ay mataqaanaa iscanaad iscaraadiyaan horta arrintaas arrintii taas muhiim aan iga ilaahay runtii marka la isku daro dhammaan waxyaabaha laga hadlayo qodobka labaad runtii aniga muhiim ila ahaa wuxuu ahaa howlaha ka shaqeeya dib u heshiisiinta nabadaynta oo gaar ahaan hadda aan ku mashquulsanahay oo ku saabsan wadahadalka in la soo nooleeyo Soomaaliland iyo wuxuu ahaa Soomaali Federal Republic taas ayaa ayadana waxay si gaar ah ii taabanaysay oo rag badan oo arrintaas quseeya oo mataqaana ka ah muhiimka ah in halkan ku bartay ku arkay ka sheekaysan wax badan isku sheegma
maxaa ugu muhiimsanaa oo laysoran karaa dib u soo jiitan adiga
horta wax badan waa la yiri oo dadkii ugu horreeyay baa qaatay laakiin aniga meelaha iigu muhiimsan oo aan dhigi karo waxay ahaayeen historic waxa horta marka koobaad in dad Soomaaliyeed oo intaas tiran leh oo aqoonyahan ah oo culimo ku jirto oo dhalinyaro ku jirto oo haween ku jiro oo dad madax soo qabtay ay ku jiraan horta inay isku timaado. Dadku markuu isku yimaado labay mid noqotaa. Dad waxay isweydaarsadaan wax xun, waa la iscaayaa, waa la isdilaa, waa la isku xanaaqaa. Dadna waxay isweydaarsadaan wax fiican oo positive ah oo dadku dan ugu jirto. Waxaan oran karaa waxyaalaha aan meeshaas ka bartay waxa ah horta inaan bislaagnay, in dadkii Soomaalidu ay dagaalkii naceen, in la daalay meel walba ha ka yimaadeen, gobol walba ha joogeen. Meesha labaad oon ka bartay waxay tahay Soomaalidu mindhaa waxa dhiman hoggaankii ay u baahnaayeen iyo isku xiridda ay u baahnaayeen dadkii Soomaalidu inuu diyaarsan yahay dowladnimona rabo. Ma arag dadka anigu waa fiirinahayay, aad baanan shir mid aan ka baaqday iyo mar aan ka maqnaa midna ma leh, hoos baan wax ka xariiqanahayay. Dadku waxay rabaan dowladnimo, dadku waxay rabaan hoggaan, dadku waxay rabaan nolol, dadku waxay rabaan nabad. Arinta kale oo aniga aadka ii cajabisay waxay ahayd madaxweynihii noo yimid oo maamul goboleedka Soomaalida Itoobiya. Ma aha aniga kaligay, waa wax aan ku wada hadalnay dad badan. Fikrigiisu runtii waan cajabiyey, waayo waxa ugu muhiimsanaa wax badan oo wada muhiim ah buu yiri. Hadalkiisoo dhan hal eray oo aan mid aanan saas ku ahayn intuu hadlayay ma lahayn, laakiin meelaha ugu muhiimsan oon ku jeclaaday wuxuu ahaa inuu yiri anigu Soomaaliya Soomaali ii ah, Soomaali waa rabaa. Midda labaad waxaan u sheegay buu yiri, oon dadkayga u sheegay cidda uu ka tirsan yahay asaga oo Itoobiya ah, waxaan u sheegu yiri inaan Soomaali nahay. Waa wax aanan helin, waa wax aan horey u jirin. Wuxuu kaloo sheegay inuu diyaar u yahay inuu isku geynta Soomaalida iyo dib u heshiisiinta Soomaalida inay dhibto asaga, in Soomaaliya saas ay u kala daadsan tahay. Marka la isku soo duubo, runtii waxyaalo badan oo muhiim ahaa baa dhacay. Sidoo kale waxaan aad uga helay doodii laga galay arrimaha Somaliland.
Haddaba halka inagoo kasii wadaynaa, mid ka mid a doodihii ugu xiisaha badaa waxay ahayd wadiiqooyinka loo mari karo wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya uga xajoon lahaayeen danahooda. Marka wadiga dee ka sanqadhiya caashe, halkaa bal adigoo nooga sii qaaday.
Horta meesha ugu micnaha badan oo aan dareemay waxay tahay sidaan horey u iri, annagoo dhan waxaan aragnaa in waa daalnay, waqtigaa nagu dheeraaday, diraacdii maxay ahayd abaartii baa nagu dheeraatay. Waa israbnaa, dadka Soomaalidu waa isjecel yihiin, dadka Soomaalidu waa israbaan, waa isjecel yihiin. Laakiin waxaan u baahanahay inaan helno dariiqadii toosanayd, siraadul mustaqiim baan u baahanahay, oo isku kaaya soo celiyoon, dib isugu nimaadno. Laakiin waa israbnaa, taasi waxay u taalaa. Marka waa mas-uuliyad annaga dadka Soomaaliyeed oo aqoonyahanka ah oo micnaha leh oo ka horumaray inay wax shaqsi ah mushkiladu waxaa weeye qofku inuu ka fakero maxaa anigu helayaa, maxaa aniga iigu jira, maxaa aniga la isiinayaa. Waa waxyaalo badan oo nagu sameeyay cunuqabateynna, dhib noo keenay. Waa dadkuna waxay u badnaayeen qof walba qalbigiisa Allah ku jira anigu ma ogi, laakiin siduu loo hadlay inay ka kormareen aniga qabiilkayga, inay ka kormareen oy u kormareen oy rabaan Soomaaliya Soomaalidii ahayd oo sida aan ku riyoonayna ah in la helo. Waxay leedahay waqti, waxay leedahay steps, step by step, ma aha wax hal mar soo boodahayo. Laakiin mar haddaan jidkii aan haysano, waxaan u malaynayaa Ilaahay idankiisa inaan gaari doono meesha aan u soconno, haddaan meel kale naloo ka soo gelin oon wax kaloo xun aysan ugu soo dhicin.
Cabdiraxmaan Baadiyo, inagoo kusii soconnaa su-aashaasi, dabcan mid ka mid a doodihii ugu xiisaha badnaa maalmahan dhaweyd lagu hadalhayeena madashan heritage waa wadiiqooyinkii loo mari lahaa, sidii dib loogu amba qaadi lahaa, la isugu soo dhoweyn lahaa, amba dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya. Bal ka warannaa, maxaad odhan lahayd?
Horta doodahaas markii sanawaadkii lasoo dhaafa, markii doodahaas la geli jiray, dadka qaar baa isku xanaaqi jiray oo waxay kala istaagi jireen laba daraf. Ma muuqan sanadkan dadku waxaa muuqatay inay loo bislaaday fikirka ah inay lagama maarmaan tahay Soomaalidu ayagu inay wada hadlaan. Diidan ma arkin wadahadalkan, dadku aan wada hadalna waa inay heshiino, marka in Soomaali wada hadasho la heshiiyo horta waa la isku raaca taas. qaabka loo hadlayo waa farsamo. Annagana maadaama aan arintaas ka shaqeyno guddiga kamid aha aniga xukuumadda federaalku waxay u magacowday arintaas, runtii waxaa aniga fursad weyn ii ahayd inaan dadka Soomaali u fasiro guddiga sababta loo sameeyey iyo sida uu samaysan yahay iyo horumarka laga gaaray xagga wadahadalka jidka loo marayo, in haddana wadahadalka inuu noqdo wadahadal joogto ah, inuu noqdo wadahadal runtii markii inta aan madaxda siyaasada isku imaanin lasoo bislaayo, muxuu ahaa labada darafo ay rabaan mataqaana inay si fiican wada xaajoodaan oo ay muddo badan isla joogaan, in tallaabo tallaabo loo qaado, in tallaabo kasta marxalad kastaaba meel kale meel la gaarsiiyo, inaan siyaasiyiintu hadday isbedelaan ay wadahadalka uusan istaagin, in wadahadalku sii socdo mekanismka cusub iyo qaabka cusub dhaqaalaha horta waa qaabkaas. Dadkuna aad iyo aad runtii ayaan ugu faraxsanahay in informationkaas inta laisdhaafsaday aragti midaysan laga qaatay, wixii farsamana waa dhiman yihiin runtii arintaas. Laakiin rajo weyn waxaan ka qabaa in Soomaaliya wadahadalka Soomaaliland Soomaaliya inay meel fiican ay mari doonto, haddii mutuqaanaa dadka Soomaaliya ay ku baraarugsan yihiin arintaasaas ayaan aad iyo aad raali uga ahay inaan fursadaas ku helo dadka Soomaa. Waxaan kaloo la kulmay halkan kula kulmay siyaasiyiin runtii kasoo jeeda Soomaaliland oo fara badan, oon wada fadhiisanay oo ra-yi isdhaafsiisnay oo mataqaanaa meelaha qaar alla isla fahamsanin aan isla fahamnay, oon isleeyahay marka ay ku noqdaan hadgeysa waxay qaadi doonaan muxuu ahay fariin fiican ay ugeyn doonaan dadka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliland ugeyn doonaan oo ku saabsan in jidka la qaaday uu yahay jid aad iyo aad u fiican.
Professor Rafiere, halka adiga nooga sii qaaday adigana waxaad odhan lahayd
horta waa mahadsan tahay arinta Somaliland Soomaaliya. Anugu ma qabo inay doorasho aan ahayn in la wada hadlo ay jirto, yacni wax kale khayaar kale oo aan wada hadal ahayn oo waxaan lagu geli karo horta maba jiraba, ilaan qasabna macquul ma aha. Oo hadda cid qasbi kartaa ma jirto, cid iska yacni go-aan iska qaadan karta keligooda waxay rabto samayn kartaana ma jirto. Horta marka waa la isku qasbay horta in la wada hadlo, waa lagu qasban yahay. Aniga runtii waxaan meeshana ka iri haddana qabaa, waxaan yara dhaliilsanaa inaan dooda hadda iyo wada hadalka arrimaha meesha ay ahaayeen inay joogaan inaynu weli gaarin. Haddoo kale 30 sano kadib waxaan rajaynayaa inaan isla soo dhaafno meelo fara badan inta la isla soo dhaafo, maanta si furan loo doodi karo oo waxyaalo badan oo faahfaahina oo hoose laga doodi karo. Marka malaha waxaan isleeyahay aniga maadaama aan macalin ahayo aan waxaan baxdi iyo waxaas ku sameeyo on danaynayo on meelaha kaleeta iyo sida wax loo abaare iyo fiirinayo, wax laga yaabaa inaan idealista ka ahay oo yacni xoogaa aan si idealism u eegay yacni oo khiyaali ah, laakiin anuu xoogaa intaan in laga sii fog yahay macnaha meeda maaha in la isku biiro iyo in la kala tago maaha macnuhu, laakiin waxa waaye doodeena iyo civilitygeena yacni mararka qaar waxyaalaha anaadka ula yaab waxaa ka mid ahaa inaan weliba aan ay dadka qaar la yaabanayeen yacni in dadka afyaro kala ka hadlaya oo Soomaaliland ka hadlaya dadka qaarkood xoogaa way xoogaa waxay dhahaa wareed adigu Soomaaliga reer Muqdisho ah maxaad meesha kasoo doontay moogta. Marka waxaad moodaaba weli inaanay aan la isfahminba moogta, aniga waxaan aaminsanahay ma aaba taasba. Marka inaan isla soo dhaafnaan rabaa meeshu go-aanku wuxuu ka go-aa dadka siyaasiyiinta iyo ummadda Soomaaliyeed ugu dambeynta, anuu shaqsi unbaan ka ahay dadka kalena shaqsiyan bay ka yihiin raayiyo iyo waxba la isku dardarsanay, laakiin inaan awoodno si xor ah inaan soo hor fariisano ka wada hadalno cidna cid aysan yacni ka xigsan karin wixii maslaxada iyo mabaadiida ummadda ah. Marka taasaa xoogaa aniga aan daliil ka muujiyey, laakiin guud ahaan aniga runtii si sivira oo wanaagsan oo ka bisil oo aan aad yacni runtii u bogaadinayo dadkii kaloo aan la wadaagayo xurmad leh oo ilaa xad isu turid leh ayay ahayd sidii doodu ay ku dhacday jawiga guud u wanaagsanaa, laakiin anu intaa in ka fiican aan la jeclaa.
Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray, waxaan xusuusinaynaa inaan bartamaha kaga jirno barnaamijkeenii dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a, iyadoo mawduucuna uu yahay doodihii madasha aragti wadaaga ee machadka heritage ugu soo gabagabeysmay magaalada Jabuuti waxana ka qayb galay dooda professor Rafiir Ilmi oo bareka ah jaamacad ku taala dalka Qatar Suud Uduba oo loo yaqaan Suud Armiye oo ah qoonihan oo loolaysay ganacsiga haweenka Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah ilmi baare iyo Aasha Xaji Ilmi oo ka tirsan civil society ga bulshada rayidka oo loolaysay arrimaha nabada hadaba Suud Uduba oo loo yaqaan Suud Armiye ayaa ino bilaabaysa qaybta kaga aadan su'aashi la xidhiidhay mid ka mid ah doodahi ugu xisaa badnaa madasha heritage oo ah wadiiqooyinka loo mari karo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kaga tirsanayaan ayahooga haye Suud
ha in horta in tabikan Soomaaliland iyo Soomaaliya doorkii horena waa laga hadlay in doorkana laas sanadkii horena waa laga hadlay imikana waa laga hadlay runtii in waxyaabaha yara ayaan darada ah waxa kamida halkii aan taagneen sanadkii hore inaan wali taaganahay marka noqoto wada hadalada iyo maartay waxyaabaha laga rabeey talaabooyinkii ahayd in la qaado sababna anagu hadaan nahay reer Soomaaliland waxaan u haysanaa dawladda Soomaaliya oo aanay wada hadaladu aanay imika wax micna ah badan u hayn oo waxyaabo kale oo iyaga dan u ahay ka mashquulsan yihiin waxa sameeynta la isku raacsan yahay la wada og yahay Soomaaliland inaana halkii ku jirto ku jiri kareynin Soomaaliyana halka taaganta inaana taagnaan kareyn marka waa wax laga maarmaan ah in la wada hadlo way go'aan laga gaaro meel loo socdo waa mustaqbalka caruurteena iyo ku caruurtoodiba meesha aan ka hadlaynaa weeyaan een marka waxa weyn halka la taagan horo looga socdo oo aan sanad walba la soo noqon iyada oo meeshii waxba laga qaban midina waa walaaltinimada dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan shanta Soomaaliye maanta halkan la isugu keenay ka dhaxeysa iyo Soomaalinimada ka dhaxeysa midina waa danaha gaarka loo leeyahay ee gaar u leedahay dawladda Jabuuti ee gaar u leedahay dawladda deegaanka Itoobiya ee gaar u leedahay Soomaalida Soomaaliya Itoobiya joogta ee gaar u leedahay Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaalilandba marka een danahaas gaarka ah marka laga tago waxaan wadanahay dad umad wada dhalatay oo wada Soomaali wada ah oo de kuna hamigoodu ahaa inaynu mid noqono marun mustaqbalka tiisa waa wax dhici weyday la waayay labadii qof isku darsadeen ila imka iska laalaadaan marka horta muhiimada imka aniga ii soo baxday waxa weeye in aan hore loo socon karin ilaa iyo inta ay dawladda Soomaaliya ay noqonayso dawlad doonaysa inay ka taliso mustaqbalka dadkeeda waayo dawladaha hadii shirale yimaada Soomaaliya waxay ku mashquulaan sidii survival code u jir lahaayeen mooshine ku mashquulaan waxyaabaha sa mashquuliya marka Soomaaliland iyo wada hadalkeedu muddo priority ama de wax muhiim ah uma aha marka anigu waxa ay la tahay in aan sida uu de uga rajada wanaagsan yahay Cabdiraxmaan Baadiyo anuu mar rajo wanaagsan yahay waxaan anigu qaba Soomaaliland in aanay wax wada hadal la yeelan dawladda imika joogta oo waqtigeedu dhacayo ilaa dawlad cusub la bilaabo la doorto dadna laga wada heshiis sidii loo wada hadlayay waayo dawlad kasta marka ay 3 sano dhameysato ee sanadkii u dambeeyay ku jirto ayay dadna gudi magacaabaysay oranaysaa wada hadalaan diyaar u nahay waxa marka oo anagina naga lumeen 3 sano waxa naga lumay 5 sanadood ee Xasan Sheekh baa lumay waxa lumay 3 sanadood ee Farmaajo lumay waa 8 sanadood ee mustaqbalkii caruurta reer Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland ba ay ahayd in go'aan laga gaaro mustaqbalkoodii oo aan laga gaarin marka Soomaaliland waxa uu eeg in ay sameeyso waxyaabo kale oo ay danaheeda ku foofto illa inta ay Soomaaliya dawlad ay marka heshiis la galana heshiisada qodobada lagu galay ka dhabaysa waa waxyaabihii lagu heshiiyay dawladii hore tii Xasan Sheekh oo kale waa imika dib looga wada noqday hawada lagu heshiiyay in Sargeysa laga xukumo waa laga la noqday inaan la siyaasadeynin maartay muxuu ahaa aidka ama ay deeqda adduunka ka helaysa Soomaaliland baa laga heshiiyay oo waa laga noqday waxa laga heshiiyay in aan dad reer Soomaaliland aan lagu soo darin gudiyada oo waa laga noqday marka waxyaabo badan bay Soomaaliland imika tirsanaysa oo ah waxyaa la aamina marka jacaylka iyo walaaltinimada iyo wanaaga ka dhexeeya dadka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga shanta Soomaaliya waa mid gaar ah laakiin mustaqbalka Soomaaliya iyo Soomaaliland maanta sidee wuxuu socdaan midna uma danaha
waxa loo baahan yahay in hore looga socdo in waxaan aad ugu faraxsanahay madashana in mar walba siiso heritage ay siiso priority siiso sidii xal looga gaar lahaa loogu soo bandhig lahaa aqoonyahanada dadka kala wada jaadka kala wada da'da kala wada experience ka loogu soo bandhig lahaa si xal loo helo waxaan rajaynayaa dadka imika markay noqdaan qof walba bal inuu taa ka fikiro oo la sheer gareeyo sida xalka ay u arkaan si ay dawladaha ka yimaadeen ee iyagu influence ugu yeeshaan si aan halkan aan taaganahay aanay laba sano saddex sanadood kale aanay inooga lumin
maadsanida sucaad carmiye way cashaxa jicilmiye ayaa wax ku daraysa
waa mahadsan tahay horta anigu waxaan qabaa wax ka bedelan waxay ay tiri sucaad arrinta rajada anigu rajaan qabaa rajo waxaan ku qabaa dhowr arrimood waa marka koobaade sida annaga dadkii meesha isugu yimid oo soomaali ka wada yimid kulligaya sidaan u jeclayn oon uga hadalnay in somalilan iyo soomaaliya inay dib isugu soo noqoto si waxaan uga wada hadalnay positifa qof aan jeclayn oon si fiican uga hadlayna laguma arko arrinta kale oo aan sheegahayaa waxay tahay oon dembi ahayn anigu baarlamaan kuma jiro dowladdana wasiir kama ahi dadkii dowladda ka yimid wasiiradii noo yimid waxay u hadleen si positif ah dowladdii soomaaliya wasiiradii ka yimid arrimaha ay ka hadleen si waxay uga hadleen si tidi toosnayd marka annaga waxaan na saaran mas-uuliyad ka weyn midda qofka u arkaya wixiisa shaqsiga iyo wixiisa qabiilka mid ka weyn anigu waxaan ku hadlayaa war run ah madaxweynaha maanta jooga oo maxamed farmaajo anoon arrin kala kala hadlin arrinta somalilan waa kala hadlay waxaan cod dheer ku sheegi karaa oo aan been ahayn inuu rabo waa rabaa madaxweynuhu soomaaliya somalilan in heshiis ka dhaco marka annaga khasaara naguma dhicin haddaan inta bilowno wixii si positifa dariiq positifa ku bilowno ay meel noo gaaraan dowladda kaloo timaadana mas-uuliyaddeeda waa la qaadanaynaa in sidii loo rabay barnaamijkaasi uu noogu dhammaado marka anigu rajaan qabaa rajaan qabaa rajaan qabaa rajaan qabaa
u ogolow qofkii kalena inuukaas waa mabdaagi
horta qodobka ugu horeeya aan rabo markiiba wadahadal baa la gelaa laleeyahay wadahadal aan la gela marka laleeyahay waxaa la rabaa in horta is-eedayntii marxalada hore laga gudbaa la rabaa marka waxaan rabnaa inaan aad dee waxaan uga maqlaa dad badan waa kasoo jeeda somalilan eedaynta
laakiin dee wa xaqiiqo jirta
ma horta eedaynta
waxyaabihii dhacdooyinkee dee taariikhdee dhacay
shardi ma aha isag u rumaysan yihiin u sheegayaan mogtahay inay xaqiiqada shardi maaha maxaa yeele dhinaca kale haddii hadda la idhaahdo soo oga dacwaayo kun intaasoo eedayna waa keeni karaan marka waxaan ka hadlayaa markay wadaa la wada hadlaayo oo laysku imaana waxaa rabaa jawiga in laga nadiifiyo eedaymaha laga nadiifiyo oo niyad wanaagsan lagu hadlo oo rajo la muujiyo oo la yidhaahdo waxaa waaye waxyaabaha qaar aan macno weyn lahayn laga tagaa rabaa
anigu mid baan ku darsanayaa keliya horta eedeentan uu sheegay cabdiraxmaan eedeen maaha meesha waxa weeye marka dadku wada hadlayo waa inuu trust building jiraa trust buildingka waxaa deedna ay keenaysaa iyada oo waxaasoo aan soo sheegay ay jirto somalilan dowladda cusub labada sana imika jirta mar walba waxay yidhaahdaan diyaar baanu u nahay wada hadal inaan la hadalno soomaaliya laakiin dadka aan waxaa laleeyahay madaxweyne farmaajo wuxuu diyaar uyuu rabaa inuu la hadlo laakiin sidee eeg waan rabaa iyo ficilku waa laba waxoo kala jaada marka aad doonaysid inaad dad laba la hadashid ee aad actionskaaguna ay yihiin waxyaabaha fogeynaya ka fogeynaya wixii maslaxadda keeni lahaa fogeynaya ay ka mid tahay xoolaha xoolihii somalilan ee la diriye ayaamaha dhan ku xidhnaaye shanta boqol laga daadiyey because of warqad ee dowladda farmaajo qortay in xoolaha aan laga dejinin markabka ay tahay oo weliba aanay ahayn dadka xoolaha dira silsiladda dadka ka faa'iida xoolaha la diraya ay mid deer tahay ilaa iyo ka calafkooda beera ay tahay xaggii dhaqaalaha laga hor istaagay ee laga hor istaagay ay eedeen maaha waa dhacdooyin dhacay oo aan u ahay samaynaynin keenaynin environment wanaagsan oo dadku wada hadlaan mar haddii ay iminka dowladdan waqtigeediba ay dhacayo oo ay sanadba uga hadhay sanadkaana mashquul ku noqonaysa electionkiisa usoo noqon lahayd saddexdii sano horena aanay waxalaali waxay ka qabatay aanay jirin haba jeclaatay inay la hadasho somalilan waxaa somalilan u eg
in ay sugto ilaa inta dawlad hagaagsan ka imanayso Soomaaliya oo siyaabo kale oo ay wuxuu xalisa u hesho. Aniga taas waa opinion kayga.
Way inta hadaba aynu ku dhaafno qodobkii aynu Soomaaliland iyo Soomaaliya kaga hadlaynay inagoo ka sii soconayna qodob kale waxa isla leh ayaa isaguna jiray oo doodaha lagu soo qaato waxa kamid ahaa isdhexgalka dadyoga af Soomaaliga ku hadla ee ku teedsan degmada Geeska Afrika. Doodaha noocaas ah biyadhacooda muxuu ahaa afyar anigoo ku bilaabay.
Horta sideeda xuduuda artificial ah ugu meesigu keenaya dhaxyaalay ee horta ayaga wax dhaxyaala oo gaar ah ma jirin waana isku furan yiin marka la yiraahdo dhulku sidoo isku furan yahay guud ahaan waxa uu structureska dawliga ah ee cusub ee gumeysiga ayaa horta kala xirxiray hadii marka anagu hadda waxaan ka hadlayna ma aha integration ka midkan iskaashiga oo farmaajo iyo maalka ii sheeg Abiy Ahmed iyo ay wadaan kaas ma aha kaas anagu dadka ka ditsanaan ka mid ahay laakiin waxaan ka hadlayna guud ahaan in dadkan Soomaaliyeed ee maaragtay nin shalay dadkii meesha ka hadlay kamid wuxuu yiri meel heblan waan ku dhashay meel heblan saasana aduguba kaale kala saar weero mugta marka dad la kala sooci karo oo si isugu xiran la kala ilaalin kara ma nihin citizenship ka maaragtay oo dadka Soomaaliya meesha had Soomaaliya loo yaqaano wixii ka dhashay lixdankii Soomaali Republic la dhigi jiray Soomaali Republic kaas waxay u dhalatay kulli dadka dhan ay u dhalatay
isdhexgalku maaha wax cusub imika markan ka hadlayno Soomaaliland iyo dowlad deegaanka xuduudda u dhaxaysa waa mid iska artificial ah labada hareeroodba dadka degaa waa dad walaala ah qofba laba beeraha labada dhinacba ku leey wajaalada shisheeye wajaalada soke haddii ganacsi noqotona isku waa soo furanahay haddii ay noqoto si official oo fiisooyinkan iyo waxan dadka laga deynayna deed kaba si wanaagsan isdhexgalka xagga dhaqaalaha iyo deyn in la isku furnaado oo dadku ay walaal yihiin ku maantin mention doona waxa kan imaano ilaa Djibouti dan leftigeeda in dadka loo wada furo oo qof walba uu deey ka ganacsan karo meel kasta in waa wax deey dhaqaalana uu wanaagsan dadkeena kulligeen bayno wada fiican in muxuu hamiimna ah wadde dad intaas sanadood kala wada xidna in la soo furfuro de xuduudahooda ay kala ay furnaadaan oo de labada dhinacba ay ama resident ka noqon karaan ama ay maartay wax dhiba maaha waa wax wanaagsan waana jirta imikaba
caashaha jeelmiye marka horeen isdhexgalka in Soomaalida deegmada Geeska Afrika in doodii noocaas ah ee madasha ka soo
waxay ahaayeen runtii dooda aad u fiican haddana waxaan ku raacsanahay sida ay u tiree suuad isdhexgalku waa wax muhiim ah waxba yaalaan xataa ka baranay oo ogaanay dadka Soomaalida ah meel walba ay joogan horta dad isjecel inay yihiin meeshay joogan ay macna ku leeyihiin oo wax taraan ganacsiga ku fiican yihiin isoo dhawaanshihii ku fiican yihiin waxaan kale ka ogaanay waa la qaybsan yahay meelaha laga wada geeyay laakiin kulligayo Ilaahay inuu nasiiyay guri nabadeed oo isugu nimaadno oo Djibouti la yiraahdo taasina waa wax weyn
isdhexgalka dhaqaale si kooban adigoo naga waramaya wax Soomaalida
degmada Geeska Afrika dabcan hadii aan nahay dadka darsiga Geeska Afrika ee arimahiisa iyo ahbaasha dadka Soomaalida marka aan nahay waxaan ka sameeyay daraasooyin far badan ana horta waxaan qabaa oo ii soo baxday waxna waa farsamada la isku dhexgalayo oo la isugu furayo waqtiga qaadanayso haday dhaqaale tahay iyo haday arimo kale tahayba waqtiga qaadanayso farsamo ay u baahan tahay wax badan bay ku xiran tahay laakiin Soomaaliya odayaashii gobnimadoonka Soomaaliyeed waxay u halgameen wax ku magacaabo Soomaali weyn Great Somalia Soomaali weyn tii siyaasiyan inay u dhamaystiranto weyn soo geli weys isdhexgalkan hadda la rabo in la sameeyo Geeska Afrika wuxuu soo celinayaa Soomaali weyn Soomaali weyn kala dowlada ah afar dowladood oo Geeska Afrika ku taala oo afar dowladood oo Geeska Afrika ku taala ayaa Soomaalidu ay joogtay degan tahay afartaas dowladood dowlad kastaaba dowladuna waa dowladtii asalka ahayd oo hooyada ahayd si la sheegay dowlad kale oo ku baad goobka loogu jiray gobnimadoonka marka Soomaaliya lixdankii gobnimada ay qaadatay oo ma taqaana Soomaaliland iyo Soomaaliya isku darsantay marka saddexdiiba hadda soo bulaalayo oo soo kobcayo oo dowladahooda ay joogay dadka Soomaaliyeed joogay madax noqonayaan oo xornimada helayaan oo dhaqaalaha kobcaya
dowladdii asalka ahayd way naga burburtay oo hadda waxaan rabnaa in dib u soo noqoto marka waxaad qiyaastaan afar madaxweyne Soomaali ah oo ma taqaana geeska afrika afar dowlad ka taliya iyo safiiradooda hadda waxaa joogan ma safiiro aho wala Soomaali aho oo represent ka yimid Itoobiya iyo Kenya iyo ka yimid Djibouti oo af Soomaali isku hadlaya ayaa hadda Muqdisho wada jooga waxaad qiyaasaan macnaha ay u leedahay dadka Soomaali isdhaqal marka faa'iido weyn ay leedahay Soomaalidu waa inaysan iska dhaafaan waa inay geesiyaal ku noqdaan
Cabdiraxmaan Baadiye horta afkaaga caana lagu qabay waxaadna tustay inaad proud ku tahay inay jiraan saddex dowladood oo kale oo Soomaali oo safiirale oo wax walba leh waxa aad la jeceshay kuwa maxaad ugu diidantay Soomaaliland halkaad imika xidigtii shanta ahayd mid baad goysay afar batri afar dowladood oo isku mid ah oo maxay waxa noqon karnaa shan dowladood oo shan safiir leh oo shan awoodood leh oo shan veto leh oo UN ka fadhiyeen noqon karnaa marka adigu hadaad ogoshahay saddexda kalaba in ay dariiqa maraan Soomaaliland oo ahayd hooyadii Soomaali weynta oo dulmi ku dhacay maxaad u ogoshahay in taana masaxdid saddexda kalana ya aad ku proud ugu tahay
si kooban hadaba si kooban
arda su'aal su'aal akbar u weydiisay laakiin waxaan ka hadlayay waxaan ka hadlayaa xaaladda hadda joogta oo ka hadlaayo oo crisis-ki dowlad burbur ku keenay ka hadlaayo waxaan ka hadlayaa jamhuuriyadii Soomaaliyeed ee lixdankii isku darsantay oo jamhuuriyadii Soomaaliya Republic la baxday hadii hadda la isku lagu heshiiyay in dowlad kale la ixtiraafana ninka cilihiisa Cabdiraxmaan Baadiye ma aha waxa waa arrin aranaga ii taalo shakhsi ahaan ma aha waxaan ka hadlayaa laakiin sida caalamku hadda dowladaha u yaqaano hadii afshan dowlad afar dowladooda geeska Afrika ah oo caalamku ixtiraafsan yahay oo Soomaalida kamid tahay hadda isku furmaa waxa isku furmaa waa dadka Soomaaliyeed saasay u leeyihiin
dhamaantiin aad ayaad u mahadsantiin intaas ayaynu ku soo gabagabeyna barnaamijkeenii dooda jimcaha ee VOA waxaa ka qayb galay dooda professor Rafiira Ilmi oo baraka jaamacad ku taala dalka Qatar Suucadoodu waa oo loo yaqaan Suucad Carmiye oo ah aqoonyahan u ololeysa ganacsiga haweenka Cabdiraxmaan Baadiye oo ah cilmi baare iyo Aashi Xaji Ilmi oo ka tirsan civil society gaamba bulshada rayidka oo ololeysa arrimaha nabadda tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka falanqaynta toddobaadka oo uu nala socodsiinayay Ramadaan Muuse oo ku sugan Djibouti ayuu halkaas ayuu kaasi ahaa haatanna barnaamijkii umuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka dalka Malaysia waxaa maalintii shalay ka furmay shir weyn caalami ah oo isugu yimaadeen dalalka Islaamka shirkan ayaa waxa ku baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir Mohamad waxaana ka qayb galay oo kamid ahaa madaxdii ugu cadcadaa ee shirkaasi ka hadashay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo waliba madaxweynaha Iran iyo Ameerika dalka Qatar hadaba shirkan iyo ujeedadiisa waxaa inoo faahfaahinaya Dr. Shafi'i Sharif Mohamad oo ah madaxa xarunta daraasadka qalam ee magaalada Muqdisho
shirkan waxa uu ku dhacay dalka Malaysia oo ah wadamada muslimiinta aan wadamada weyn ee galan guud ahaan waxa ka soo qayb galay ilaa iyo 16 wadan madax kala matalayso iyo shirkado dadka ka soo qayb galay tiradooda waxa ay gaarayeen ilaa 400 waxa uu soconayay muddo 4 maalmood ah marka waa shir looga arrinsanayay arrimaha caalamka Islaamka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, militari ahaan iyo arrimaha bulshada hadii ahaan lahayd. Shirka waxaa ka hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan oo aad ugu faahfaahiyay waxyaabaha looga baahan yahay caalamka Islaamiga iyo halka maanta ay taagan yihiin. Waxa uu aad uga hadlay UN-ka ama qaramada midoobay oo uu sheegay in 1945 iyo ka dambeeyay ay noqotay meel loogu hiiliyo oo kaliya wadamada VK Powerka ah oo ula jeeday Mareykanka, Ruushka, Jaynaha, Faransa iyo UK waxa uu sheegay in dunida Islaamka ay maanta ay ku dhigan yihiin ama ay ka sheeganayaan aysan cadaaladii ugu baahnaa aysan ka helin UN-ka oo wadamada Islaamka dhibaatooyin badan ay ka jiraan balse UN-ka waa arrintaas uu ka cinda qarsado maantana ay tahay caalamka Islaamiga in ayaga ay isku kashtaan Erdogan waxa uu sheegay wadamada caalamka Islaamka marka loo eego geografikal ahaan ama goobaha ay ku yaaliin inay goobo istiraatiijiyadeed ku yaaliin waxa uu sheegay in ay dhaqaale ama majaafi soo socota saliidda iyo jihadka wadamada islaamka laga helo. Waxa uu yiri marka ma ahan in annaga oo khayraadkaas haysano, dhalinyaro haysano, maanta inaan ka baahnaano oo aan dhibaatada ay na haysato. Marka waxa uu sheegay in marna ay United Nations-ka ay maanta ay ku gargarin yihiin wadamada islaamka ay ku dhigan yihiin inay xaqooda ay ka helaan. Dhinaca kalena waxa uu sheegay wadamada islaamka naftirta wadamada muslimiinta naftooda inay loo baahan yahay inay wax qabsadaan. Marka arrintaas waxay ka mid ismaayeen sidoo kale Dr. Mahathir marka uu waasayna hadlaya waxa uu sheegay in caalamka islaamiga ay loo baahan yahay in ay arrimahooda ayaga ay xalisaan. Wadamada sugardaawarkana mar walba ay faragelin ay ku hayaan. Marka faragelinta waxa yiri magama joogsanayso haddii aan anaga aan isku kashanin. Marka waxaa loo baahan yahay in wadan waliba arrimihiisa waasaga uu u madax banaanaado si faragelinta banaanka uga imaanayso ay iga joogaan. Sidoo kale Iran oo iyagana bayahan dambe uu heystay cunaqabateen xagga Maraykanka ah dhibaatana ka jareebeysay cunaqabateenkii iyo gaaloonkii lagu hayo, waxa ay sheegtay in caalamka islaamiga loo baahan yahay inuu iska kaashado dhinaca dhaqaalaha iyo bangi systemka iyo indada si loo helo wadamada islaamka oo isku dhisan, isku taagan. Marka inahaas ayaa laga wada hadlay.
Shirkan dalalka islaamka uga furmay dalka Malaysia ayaa waxaa si toosa u qaatacday dowladda boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale ururka dalalka islaamka. Wadamada kale ee qaatacay waxaa ka mid a wadamada xulifada la ah boqortooyada Sacuudiga sida dalka Masar iyo dalka Imaaraadka. Haddaba maxay tahay ujeedada ay u qaatacen? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
shirka horta fikraddiisa koowaad waxa uu salka ku hayaa ubacdiisu ay tahay sidii loo mideyn lahaa guud ahaan dadaalada iyo caqliga iyo maskaxda loona samayn lahaa cilmi baaris ku salaysan habka ugu sahlan ee loo kobcin karo bulshada muslimiinta, loogana fogaan lahaa in loo noqdo nacamleeya ama xayiraac loo noqdo dad galbeedka ee muslimiinta. Marka fikraddaas farta ah waxay taabanaysaa qolooyinkan carabta ah, gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo markaa rabay ama hadda ku socdaba inay la sameeyaan waxaan la yaqaan normalization islaamka iyo Israa'iil yahuuda si gacan saar la yeesaan. Taas marka ciddii ku socota isma keenayaan shirkan. Shirkani waa shir ilaa xad fikrad xora ku socda. Dalal 500 million oo bulsho weyn caalam oo cajab u badan, Asia u badan, ayaa fikrad ay taraandariyeen oo ku salaysan ah in islaamka mar labaad lasoo kiciyo oo ilbaxnimo waxaan la yaqaano islaamiga civilization lasoo kiciyo boorka laga jifo ayay ku salaysan tahay. Laakiin Sacuudiga iyo dalalkaas kale waxay ku fashilmeen hogaankii islaamka, gaar ahaan dagaalo sokeeye oo Yemen ay kamid tahay iyo Syria, Iraq iyo Libya ayay lugta kula jiraan. Marka waxaad moodaa shirkani inuu macasalaameynayo bye byena oranayo nidaamkii iyo ambaraalkii Sacuudiga horboodka u ahaa oo laleeyahay annagu idima fadhino tareenkana wuu dhaqaajinayaa, sanadkiinana waxa weeye inaan rajo abuurno, himimo dalalka muslimiinta u abuurno, dhaqaal ahaan, teknoloji ahaan dalalka Turkiga iyo Malaysia waa looga dambeeya. Marka awood milatarina way helayaanoo xagga nukleerka Pakistan baa kaga jirta, dhaqaal ahaan iyo farsama iyo teknolojiyadana Malaysia iyo Turkiga iyo Indonesia aad bay ugu sarreeyaan. Marka Sacuudigu waxa uu weynayaa ama la gelinayaa waxa loo yaqaano cisaal siyaasi. Marka taasbuu ka cararaya oo ah in hogaankii caalamka islaamka waafiin jiray in maanta laga xuubiyo ayuu ka cabsanaya Sacuudiga.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaaga dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkiina la socodsiinayey. Guud ahaan idaacaddayadii galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuco idin leh. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.